Senhor, Senhor, me exalte, Senhor, me abraça, paz, queridos, que só se não acerta a sua casa, Senhor. Se livrias, tão bom, não que genis, tão neforo, tão nescatis, cronis, fanenda, arretis, idonisio, nectarion, timisom, me vis. Era bonda Christum, αναβλήζει η Γαλλία, συσπαντώδα πας, της ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξα το σε, δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε, θαυμαστό σαν τη, δόξα το ενεργούν τη Δία σου, πασινιά μάτα. Συνεχίζουμε το κήρυγμά μας, η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας και βρισκόμαστε στο σημείο κατά το οποίο έχει γίνει η έξοδος με τα Άγια. Εδώ έχουμε μία σειρά από αιτήματα, μία εκτενή, μία εκτεταμένη δέηση. Και αναφέρεται στους κατηχουμένους. Ξέρετε, οι κατηχούμενοι ήταν οι υποψήφοι χριστιανοί, αυτοί που ετοιμάζονταν για το βάπτισμα. Και αυτοί βέβαια δεν είχαν δικαίωμα να ήταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό έπρεπε να βγουν έξω όταν άρχισε η θυσία, όταν άρχιζε η Θεία Ευχαριστία. Γιατί? Γιατί αφού δεν θα μεταλάμβαναν, δεν ήταν βαπτισμένοι, δεν είχε και νόημα να ήταν παρόντες. Η Εκκλησία δηλαδή παιδαγωγικά τους κρατούσε έξω την ώρα αυτή, για να υπάρχει και η προσμονή, η επιθυμία, αμάν πότε θα μπορέσω κι εγώ να μπω στη Θεία Λειτουργία να μεταλάβω. Και κάθονταν στις πόρτες έξω στην πύλη του ναού και παρακαλούσαν τους χριστιανούς που έμπαιναν μέσα, τους βαπτισμένους, παρακαλέστε τον Κύριο να μας αξιώσει και εμάς να μπούμε στη Θεία Λειτουργία, να μπούμε στη Βασιλεία, διότι η Θεία Λειτουργία, ο ναός, ήταν εικόνα της Βασιλείας. Και αφού τους κρατούσε η Εκκλησία έξω, σημαίνει ότι δεν είχαν δικαίωμα, δεν είχαν τη δυνατότητα να μπούνε στη Βασιλεία. Γι' αυτό και ο διάκονος λέγει, απευθυνόμενος στην κοινότητα, θα φύγουν, θα βγουν έξω, αλλά εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο. Αυτοί που είστε κατηχούμενοι, παρακαλέστε τον Κύριο. Σε κάθε αίτηση ο ψάλτης, ο χορός δηλαδή, λέει Κύριε ελέησον. Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμενα. Οι πιστοί να παρακαλέσουμε για τους κατηχούμενους. Τι να παρακαλέσουμε? Ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, το να συμμετέχουμε στην λειτουργία, να είμαστε παρόντες στη Θεία Λειτουργία και να μεταλαμβάνουμε, είναι το έλεος του Θεού. Δεν είμαστε παρόντες χάρη στην αξιοσύνη μας, γιατί είμαστε σπουδαίοι και το αξίζουμε, αλλά χάρη στο έλεος του Θεού. Έτσι λοιπόν, να παρακαλέσουμε ο Κύριος να τους ελεήσει. Τι ακόμη να κάνει? Κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, να μάθουν την αλήθεια σαν μαθητές του Χριστού, να μάθουν την αλήθεια. Αποκαλύψει αυτή το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, να τους αποκαλυφθεί το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τα ευαγγελικά νοήματα. Χρειάζεται φώτιση Θεού, αποκάλυψη Θεού. Γι' αυτό έχουμε και το κήρυγμα που ερμηνεύει το Ευαγγέλιο. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, να τους ενώσει και αυτούς να γίνουν μέλη της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Σώσον, ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρτη. Σώσον, ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς. Είναι συγγενείς έννοιες, δηλαδή ρίξε το ενδιαφέρον σου, βοήθησε τους με τη χάρη σου, Θεέ μου. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε. Εσείς που είστε κατηχούμενοι, σκύψτε τα κεφάλια σας και τη στιγμή αυτή διαβάζετε η ευχή, η πρώτη ευχή. Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών, Κύριε Θεέ μας που κατοικείς ψηλά και τα ταπεινά εφορών, και από εκεί από το ύψος σου είσαι, βλέπεις τα ταπεινά, τα χαμηλά. Σε αυτά τα ταπεινά είμαστε κι εμείς. Ότι σωτηρίαν το γέννη του ανθρώπων αξιοαποστήλας, σύ που έστειλες τη σωτηρία στο γέννη των ανθρώπων. Ποια είναι η σωτηρία? Των μονογενείς σου Υιών και Θεών, των Κύριων μας Ιησού Χριστών. Σωτηρία είναι ο Σωτήρας. Αφού ήρθε ο Σωτήρας, ήρθε η σωτηρία. Των Κύριων ημών Ιησού Χριστών. Επίβλεψαν επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους. Ρίξε το βλέμμα σου στους δούλους σου τους κατηχουμένους. Τους υποκεκλικότες των εαυτών αφιένα, που σκύβουν τον αφιένα τους απέναντί σου. Και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω και αξίωσε τους τον κατάλληλο χρόνο μετά την διδασκαλία, μετά την κατήχηση του λουτρού της Βαλιγενεσίας, το αναγεννητικό λουτρό, εννοεί το Άγιο Βάπτισμα. Και τι έχει σαν αποτέλεσμα αυτό το λουτρό του βαπτίσματος? Τις αφέσεις των αμαρτιών, διότι με το βάπτισμα συγχωρούνται οι αμαρτίες του ανθρώπου, και του ενδύματος της αυθαρσίας. Ο άνθρωπος πριν το βάπτισμα είναι γυμνός, δεν έχει χάρη επάνω του, και με το βάπτισμα ντύνεται με το ένδυμα της αυθαρσίας. Ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και ένωσε τους τους κατηχουμένους αφού βαπτιστούν στην Αγία Καθολική Εκκλησία. Καθολική δεν σημαίνει η Ρώμαια Καθολική, η Καθολική που είναι στη Δύση, αλλά στην ολοκληρωμένη, σε αυτήν που δεν της λείπει τίποτε. Ένωσε τους στην Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτού σου ποιμνή. και να συγκαταρρυθμιστούν, να συγκαταλεγούν στην εκλεκτή σου ποίμνη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και αυτοί πλέον, αφού θα είναι βαπτισμένοι, είναι και αυτοί συν μην δοξάζωσιν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, για να μπορούν να δοξάζουν μαζί μας, μαζί με εμάς, τους πιστούς δηλαδή, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Είπαμε, κάθε ευχή τελειώνει με μια τριαδολογική επίκληση. Για τους κατηχουμένους της πρέπει τώρα ο Λειτουργός μας προτρέπει να προσευχηθούμε. Οι ίδιοι δεν έχουν ακόμη παρησία μπροστά στο Θεό. Δεν μπορούν, δεν τους επιτρέπεται να σταθούν ενώπιον του Θεού και να προσευχηθούν. Χρειάζονται τη συμπαράσταση και την αγάπη μας. Γι' αυτό σαν ιστορική μητέρα η Εκκλησία ξεσηκώνει ολόκληρη τη συνάθρηση των πιστών για τις ευχές υπέρ των κατηχουμένων. Παρόλο που οπωσδήποτε είναι ξένοι ακόμη οι κατηχούμενοι, δεν ανήκουν ακόμα στο σώμα του Χριστού, δεν κοινώνησαν των Αγίων Μυστηρίων, αλλά είναι ακόμη χωρισμένοι από την πνευματική αγέλη. Στέκονται έξω από τις βασιλικές αυλές, μακριά από τους ιερούς περιβόλους. Γι' αυτό και απομακρύνονται όταν γίνονται οι φρικτές εκείνες ευχές. Γι' αυτό και σε παρακαλεί να προσεύχεσαι για αυτούς. Μας λέει η Εκκλησία να προσευχηθούμε για αυτούς. Τώρα, χάρη της συντομίας, για να μην μακρύνει η Θεία Λειτουργία, αυτή η δέηση δεν ακούγεται φωναχτά στις πιο πολλές εκκλησίες. Τι λένε οι ιερείς μέσα, με σιγά, ψιθυριστά. Όμως δεν την παραλείπουμε. Γιατί? Γιατί ξέρουμε, μπορεί να μην έχουμε τώρα κατηχουμένους εδώ, ας πούμε, στην πατρίδα μας, αλλά είναι αλλού, στην Αφρική, στην Ασία, στις διάφορες χώρες της Αποστολής. Μέχρι πρότινος είχαμε και εδώ κατηχουμένους, όταν είχαν έρθει οι Αλβανοί από την Αλβανία. Πολλοί από αυτούς ζήτησαν και έλαβαν το βάπτισμα και έγινε κατήχηση. Τώρα αυτό το αίτημα είναι κυρίως για τις χώρες της Ιεραποστολής που έχουμε εκεί κατηχουμένους. Γι' αυτό και η Εκκλησία σε προσκαλεί να προσεύχεσαι για αυτούς, για να γίνουν μέλη δικά σου, να μην είναι ξένοι και χωρισμένοι. Ζητάμε λοιπόν από τον Χριστό να ελεήσει τους δούλους σου, τους κατηχουμένους, να τους διδάξει ο ίδιος με το στόμα του κατηχητού το λόγο της αληθείας του, να τους αποκαλύψει το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, δηλαδή τον εαυτό του, τον Χριστό. Τελικά να τους κάνει μέλη τίμια της Εκκλησίας. Πρέπει να γίνει αυτό όταν φτάσει ο κατάλληλος καιρός για την πνευματική γέννηση. Εν καιρό ευθέτω, όπως λέει, στον κατάλληλο χρόνο, μετά από την προετοιμασία, την κατήχηση. Δεν πρέπει ωστόσο ο κατηχούμενος να καθυστερεί το Άγιο Βάπτισμα από αδιαφορία ή ραθυμία. Υπήρξε καθυστέρηση στο Άγιο Βάπτισμα από τεμπελιά, από ραθυμία, αλλά πολλές φορές υπήρξε την αρχαία εποχή και μια εσφαλμένη αντίληψη την οποία διόρθωσε η Εκκλησία. Δηλαδή έλεγαν οι άνθρωποι να μην βαπτιστώ τώρα, αλλά να βαπτιστώ λίγο πριν την ώρα του θανάτου, ούτως ώστε βαπτισμένος, καθαρός, πεντακάθαρος, τσουπ να περάσω να μπω στον παράδεισο. Αλλά ποιος ξέρει την ώρα του θανάτου? Κανένας δεν ξέρει την ώρα του θανάτου του για να αναβάλει το βάπτισμα. Γι' αυτό υπήρχαν λόγοι των πατέρων που λέει προς τους αναβάλλοντας το Άγιο Βάπτισμα. Ευτυχώς η Εκκλησία το διόρθωσε αυτό και δεν υπάρχει πια αυτή η παράδοση. Οι κατοικούνοι απολύονται, δηλαδή πρέπει να βγουν έξω. Είναι μια πράξη αγάπης, είναι σκληρό, αλλά είναι μια πράξη αγάπης για την προστασία εκείνων που δεν γεννήθηκαν ακόμη εν Χριστώ. Οι κατοικούμενοι είναι τα έμβρια που κυοφορούνται μέσα στην κοινότητα των πιστών. Όπως τα έμβρια, αν είναι πρόωρα, είναι πολύ πιθανό να πεθάνουν. Δεν πρέπει να βγουν από την κοιλιά της μάνας τους νωρίτερα. Τρέφονται μέσα στην Αγία Μήτρα της Εκκλησίας και προχωρούν προς την Θεία Απόταξη, τον τοκετό δηλαδή. Τώρα όμως δεν έχουν ακόμη γεννηθεί. Δεν μπορούν να αντικρίσουν το φως το αληθινό, γιατί δεν ντύθηκαν ακόμη το φωτεινό χιτώνα, δεν ντύθηκαν το Χριστό. Πριν το βάπτισμα δεν έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται στη σύναξη, γιατί κατά την αρχαία παράδοση όσοι ήταν παρόντες όλοι μεταλάμβαναν. Αυτοί που δεν μεταλάμβαναν ήταν κατηχούμενοι, άρα από ένα σημείο και μετά, από αυτό το σημείο που είμαστε τώρα, έβγαιναν έξω, αλλά επίσης δεν μεταλάμβαναν και αυτοί που είχαν αμαρτήσει βαριά, είχαν διαπράξει αμαρτήματα που εμποδίζουν τη Θεία Μετάληψη και κάθονταν απ' έξω και έκλαιγαν και παρακαλούσαν αυτούς που εισέρχονταν μέσα στη σύναξη: αδελφοί, παρακαλέστε το Θεό να μας ελεήσει, να μας συγχωρήσει, να τελειώσει το επιτίμιο τους που τους έβαζε η Εκκλησία, για να μπουν μετά μέσα στη σύναξη, και άμα έμπαιναν μέσα στη σύναξη ασφαλώς θα κοινωνούσαν. Στους κατοικουμένους δεν δόθηκε ακόμη το σκηνί, το Άγιο Πνεύμα, έτσι ονομάζεται παραβολικά, με το οποίο ανέρχεται ο άνθρωπος στο ύψος του Θαβορίου όρους. Ούτε κατέκτησαν τη δύναμη, την πίστη που απαιτείται για να τολμηθεί η ανάβαση. Έτσι η θύρα της αγάπης της λειτουργίας, ο δρόμος που οδηγεί στο Θεό, τους είναι για την ώρα κλειστή. Η Αγία Προσφορά προεικονίζει το δείπνο της Βασιλείας. Είδατε σήμερα που μιλήσαμε για το δείπνο της Βασιλείας. Η Θεία Κοινωνία είναι το τραπέζι του Θεού και είμαστε προσκεκλημένοι όλοι, αλλά βέβαια όπως λέει σε άλλη παραβολή, να έχουμε το ένδυμα του γάμου, να μην πάμε έτσι ατιμέλητοι, χωρίς καμιά φροντίδα να κοινωνήσουμε. Όσοι δεν φόρεσαν ακόμη το ένδυμα του γάμου που προσφέρεται στο Άγιο Βάπτισμα, απομακρύνονται τώρα από το χώρο όπου πραγματοποιείται η ευχαριστιακή παρουσία του Χριστού. Παραμένουν για να τον υποδεχθούν εκείνοι στους οποίους αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού. Αυτοί θα παρακαθίσουν στο δείπνο το γάμο της Βασιλείας και θα εφραίνονται από τη θεωρία του Θεού και την κοινωνία των θείων μυστηρίων. Συνεχίζει η Εκκλησία τις αιτήσεις, έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δοηθόμενο. Ακόμη και ακόμη να παρακαλέσουμε τον Κύριο. Αντιλαμβού σώσον, ελέησον, διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συχάρητη. Και εδώ λέγεται η πρώτη ευχή των πιστών που αφορά τους πιστούς. Ευχαριστούμε Σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το ακαταξιώσοντα ημάς παραστήνε καινή του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Σε ευχαριστούμε Κύριε των δυνάμεων που μας αξίωσες να είμαστε παρόντες στο Άγιο Θυσιαστήριο και προσφεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των μετέων αμαρτημάτων και των του αλλοού αγνοημάτων. Τη λέει την ευχή αυτή ο ιερέας για τον εαυτό του. Ευχαριστεί που του έδωσε ο Θεός την ευκαιρία να είναι παρόν και πάλι και να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα μπορούμε να είμαστε παρόντες και να τολούμε τη Θεία Ευχαριστία. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεθάνουμε. Και ο ιερέας καλά είναι να σκέφτεται κάθε φορά που λειτουργεί, μήπως είναι η τελευταία μου λειτουργία. Θα του κάνει καλό αυτό. Με αυτό το φρόνημα λοιπόν, παρακαλάμε τον Θεό, πίσουν μας αξίους γενέσθετη προσφέρηση δεήσεις και θυσίας και εικεσίας και θυσίας ανεμάκτους επ' του παντός του λαού Σου. Καταξίωσέ μας, κάνε μας άξιους να προσφέρουμε δεήσεις, εικεσίες ανέμακτες, όπως είναι η Θεία Ευχαριστία, δεν είναι οι αιματηρές θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, για όλο το λαό Σου. Ο ιερεύς προσφέρει θυσίες για τον εαυτό του, αλλά κυρίως για το λαό του Θεού. Και εκάνωσον εμάς, ους έθου στη διακονία Σου ταύτην. Και εκάνωσέ μας, κάνε μας ικανούς, εμάς, τους ιερείς, τους λειτουργούς, που μας έβαλες σε αυτήν τη διακονία Σου, τι να κάνουμε. Ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Απρόσκοπτα, ακατάγνωστα, να μην έχουμε κάτι να μας βαραίνει στη συνείδησή μας, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και το πω. Να επικαλούμαστε εσένα το Θεό μας σε κάθε καιρό, πάντοτε και σε κάθε τόπο. Υπάρχει στην Αγία Γραφή μία προτροπή. Πρώτον καταλάγηθη της ελλιπούσιν. Δηλαδή, εάν έχεις με κάποιον κάτι, πρέπει πρώτα να συμφιλειωθείς και μετά να πας να κοινωνήσεις. Όποιος έχει κάτι με κάποιον, δεν μπορεί να κοινωνήσει. Για τον Άγιο Άννη τον Χρυσόστομο λέγεται για το βίο του ότι άκουσε, του είπανε, τον πληροφόρησαν ότι κάποιος μιλάει για σένα και έχει να πει κάτι για σένα. Και τότε τι έκανε, ξεντήθηκε, ξεφόρεσε, πήγε, το συνάντησε, να δει τι συμβαίνει, τι έχει, να ζητήσει συγχώρηση και μετά ήρθε, ξαναφόρεσε τα άμφια του και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Αξίωσέ μας λοιπόν ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνδύσεως ημών, απρόσκοπτα, ακατάγνωστα, να μην μας βαραίνει τίποτε, με καθαρή τη συνείδησή μας, επικαλείσαι σε πανή καιρό και τόπο, να επικαλούμεθα το όνομά σου εσένα Θεέ μου σε κάθε καιρό και σε κάθε τόπο. Τα λέει 7 ο Ιωρέας, τα λέει όμως σε πληθυντικό αριθμό, δεν είναι πληθυντικός της μεγαλοπρεπίας όπως λέγαμε στο συντακτικό, αλλά τα λέει και εξ ονόματος του λαού των πιστών. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα μυστήριο που τελείται με πρωταρχικό πρωταγωνιστή τον ιερέα, αλλά τελείται και υπέρ του λαού. Εν παντή καιρό και τόπο, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνδύσεως ημών, με καθαρή τη συνείδησή μας να σε επικαλούμεθα σε κάθε καιρό και σε κάθε τόπο. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ή να εισακούον ημών ή λέως ημίν ή συντοποίησης αγαθότητος. Αφού μας ακούσεις θα γίνεις εύσπλαχνος μέσα στο μεγάλο έλεος σου. Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και σου όνος των αιώνων αμήν. Ο ιερεύς προχωρώντας την προσφορά ευχαριστεί τον Κύριο γιατί τον αξίωσε να σταθεί μπροστά στο Άγιο του Θεαστήριο. Τον ευχαριστεί ακόμα γιατί τον αξίωσε να καταφύγει στα σπλάχνα των νυκτυρμών του για τα δικά του αμαρτήματα και για τα αμαρτήματα του λαού. Ζητά έπειτα από τον Κύριο να τον κάνει άξιο της ευχαριστιακής θυσίας και να τον κάνει ικανό να επικαλείται το Πανάγιο όνομά του. Γιατί αν ο ιερεύς έχει κόλλημα πνευματικό, έχει άλλη τα πνευματικά ζητήματα, όχι ότι δεν θα γίνει Θεία Λειτουργία, γιατί τον αγιασμό των δώρων την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Θα γίνει οπωσδήποτε. Η θυσία θα είναι πραγματική, αλλά θα είναι εις κατάκριμα του ιερέα. Θα ωφελήσει, θα αγιάσει τους άλλους και θα καταδικαστεί ο ιερέας. Αυτό όμως που τελικά κάνει άξιο το λειτουργό, και βέβαια αν το πάρουμε έτσι αληθινά, κανείς δεν θα τολμούσε να λειτουργήσει. Υπάρχει ένα παράδειγμα στο γεροντικό που κάποιο μοναχό τον χειροτώνησε ιερέα και έκανε την πρώτη λειτουργία και δεν ξαναλειτουργήσε, διότι αυτά που διάβασε το φάνηκαν τόσο φοβερά που δεν άντεχε να τα ξαναπεί τα λόγια αυτά. Αυτό όμως που τελικά κάνει άξιο το λειτουργό να ευλογεί την Αγία Αναφορά είναι της ταπεινώσεως άβυσσος. Ας έχει τουλάχιστον ιερέας την ταπείνωση και την αυτομεψία. Ταπείνωσου τον εαυτό σου σαν άσουν πρόβατο για σφάξιμο, θεωρώντας όλους πραγματικά ανώτερους από σένα. Λογάριαζε τον εαυτό σου γη και στάχτη και ακαθαρσία και σκυλή και πάντα να θρυνείς, και μόνο που αξιώνεσαι να προσκαλείσαι σε κοινωνία και συγγένεια με το Θεό διαμέσου της μεταδόσεως των Αγίων Δώρων της φρικτής ιεροτολεστίας, χάρη στην απόρριτη φιλανθρωπία και την ανίποτε Χριστότητα του Θεού. Με την ταπείνωση ο ιερέας συνειδητοποιεί το γεγονός ότι βρίσκεται μπροστά στο θυσιαστήριο, στη θέση του Χριστού. Όπως το μυστικό δείπνο, ούκ άγγελος, ούκ άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος ιερούργησε τη σωτηρία του κόσμου, έτσι και σήμερα στη Θεία Λειτουργία, αυτός ο Χριστός δηλαδή, είναι ο πάντα εργαζόμενος και παραδίδος. και στη συνέχεια η σύναξη όλη ψάλλει το αμήν. Αμήν σημαίνει γέννητο. Αυτά που ευχήθηκε ο ιερέας να γίνουν πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει πως και αυτοί και οι χριστιανοί, όπως και ο λειτουργός, νιώθουν το ύψος και τους κινδύνους της ιερατικής διακονίας. Διό και πάσο ο λαός παριστάμενος έξω του αδίτου, έξω στο ιερό, από το ιερό βήμα, συμπονεί και συμπροσεύχεται το ιερεί. Έχει και αυτός την ίδια αγωνία, τον ίδιο ψυχικό πόνο και προσεύχεται μαζί με τον ιερέα. Αυτή τη φορά το αμήν δεν είναι βροντή ουράνια, αλλά αδελφική συμπαράσταση των πιστών στον αγώνα και στην αγωνία του λειτουργού. Βλέπετε, μέσα στη Θεία Λειτουργία υπάρχει αυτό το μπρος πίσω από τον, από τους πιστούς στο λειτουργό, από το λειτουργό στους πιστούς. Είναι ένα σώμα. Και όπως ενδιαφέρεται ο ιερέας για τους πιστούς, έτσι και οι πιστοί ενδιαφέρονται για αυτόν. Και ακολουθεί μετά από την αίτηση, αίτη και αίτη εν ειρήνη του Κυρίου δοηθόμενα, μία ευχή. Αυτή είναι η δεύτερη ευχή. Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Πάλι και πολλές φορές προσπίπτουμε, πέφτουμε στα γόνατα. Σε σένα φιλάνθρωπε και σε παρακαλούμε, όπως επιβλέψας επί δέσιν ημών, ώστε αφού ρίξεις το βλέμμα σου στη δέησή μας, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυνούς σαρκός σε πνεύματος. Καθάρισε τις ψυχές και τα σώματά μας από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό. Αυτό που πρέπει να είναι το προσόν του ιερέα, αλλά και του κάθε πιστού απάνω στο Θεό, είναι η καθαρότητα. Και εδώ εις ημίν, ανένοχον και ακατάκτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίο. Αφού μας καθαρίσει ο Θεός, να μας χαρίσει αυτό το πράγμα να είμαστε παρόντες μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο, χωρίς ενοχές, χωρίς κατάκριση. Ο ιερέας τα λέει αυτά για τον εαυτό του, αλλά δεν ξεχνάει και τους πιστούς, διότι μαζί αποτελούν ένα σώμα. Χάριζε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Χάρισε και σε αυτούς που προσεύχονται μαζί μας, μαζί με εμάς τους ιερείς, να έχουν προκοπή στη ζωή τους, να έχουν προκοπή στην πίστη και στην σύνεση την πνευματική. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβο και αγάπης λατρεύηση ανενόχως και ακατακρίζουμε τέχη των Αγίων Σου μυστηρίων. Δώσε σε αυτούς να σε λατρεύουν πάντοτε με φόβο και αγάπη και να μετέχουν χωρίς ενοχές στα Άγια Σου μυστήρια. Και προπαντός και της οπουρανίου Σου Βασιλείας αξιωθήνε. Να αξιωθούνε οι χριστιανοί μαζί με μένα της επωρανίους βασιλείας. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σύ δόξα να πέμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και έχει σου όνος των αιών. Κάνε έτσι ούτως ώστε φυλατώμενοι από την δύναμη, το κράτος σημαίνει δύναμη, τη δική σου, να αναπέμπεσαι σε ένα τη δοξολογία, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Καθώς πλησιάζει η ώρα του καθαγιασμού και της Θείας Κοινωνίας, νιώθουμε πως πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι για να δεχθούμε τον Χριστό. Γιατί όπως προγραμμίζει ο Ιερός Ξώστομος, δεν είναι δυνατόν με το ίδιο σώμα να υπηρετούμε τον Χριστό και τον διάβολο. Αν αναλογιστούμε το μέγεθος αυτής της φρικτής και αγίας ευχαριστιακής θυσίας, θα αγωνιστούμε για να κρατήσουμε καθαρό το σώμα και την ψυχή. Αφού σκεφτείς το μέγεθος της θυσίας, καλόψε τα μέλη του σώματός σου. Νιώσε τι δέχεσαι με το χέρι. Εδώ υπενήσεται την αρχαία τάξη της Εκκλησίας που ελάμβαναν στο χέρι τους οι χριστιανοί το σώμα. Αυτό το κάνουμε και εμείς, το είδατε εδώ πέρα, όταν κάνουμε τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Σας δίδουμε το σώμα στο χέρι. Το χέρι όμως του ανθρώπου μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα παράδεκτα. Ποτέ μην το σηκώσεις για να χτυπήσεις κάποιον και μην ντροπιάσεις το χέρι που τιμήθηκε με τόσο μεγάλο δώρο με τις αμαρτίες το κτύπημα. Λογάριασε πως δεν δέχεσαι με το χέρι σου μόνο τον Χριστό, αλλά και τον πλησιάζεις στο στόμα σου, και φύλαξε τη γλώσσα καθαρή από αισχρά και υβριστικά λόγια, βλασφημίες, επιορκίες και όλα τα άλλα τα παρόμοια, γιατί είναι ολέθριο τη γλώσσα που διακονεί στα φρικτά, τόσο φρικτά μυστήρια, και βάφτηκε με τέτοιο αίμα και έγινε χρυσό μαχαίρι να τη μεταθέτεις σε κακολογίες, ύβρις και βομολογίες. Αλλά όταν πάλι θυμηθείς ότι με το χέρι και τη γλώσσα η καρδιά δέχεται το φρικτό εκείνο μυστήριο, ποτέ μην δολοπλοκήσεις εναντίον του πλησίου σου, μα διατήρησε την καρδιά σου καθαρή από κάθε μοχθηρία. Έτσι θα μπορέσεις να ασφαλίσεις και μάτια και αυτιά. Σε γάμο προσκλήθηκες, αγαπητέ, μη εισέλθεις ντυμένος με ακάθαρτα ρούχα, μα πάρε την κατάλληλη στολή. Όταν προσπίπτουμε στα πόδια του Κυρίου, νιώθουμε πως βρισκόμαστε στην ορθή θέση μας, γιατί δεν στηριζόμαστε πάνω στα δικά μας αδύναμα πόδια, στην αυτοπεποίθηση και την έπαρση, αλλά πάντα στη χάρη που φέρει η ταπείνωση και η συντριβή. Όταν πάλι και πολλάκις προσπίπτουν μπροστά του, παραστεκόμαστε ακατάκριτα στο φρικτό του θυσιαστήριο, γιατί έτσι επιτρέπουμε σε εκείνον να λειτουργήσει μέσα στην ψυχή μας. Εκείνος που πρώτος έπεσε στα πόδια μας για να μας πλύνει από τους ρήπους της αμαρτίας και έτσι να μπορέσουμε να παραστεκόμαστε στην Αγία Τράπεζα ανενόχως και ακατακρίτως. Αυτό πάλι και πολλάκις μας παρακινεί η Αγία μας Εκκλησία, να προσπίπτουμε ζητώντας προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, για να καταλάβουμε έτσι ότι αυτός που Αθηνά ζει μέσα στην ταπείνωση προσπίπτοντες, λέει η ευχή, ζει μέσα στη χάρη της αδιάλειπης παρουσίας του. Και εδώ τώρα θα αρχίσει το κέντρο της Θείας Λειτουργίας. Οι ψάλτες θα ψάλουν τον χεροβικό ύμνο. Έναν ύμνο θα το ψάλουν αργά, αραιά για να δώσουν χρόνο στον ιερέα να κάνει κάποιες ιερουργικές πράξεις. Γι' αυτό έτσι μην παραξενεύεστε, γιατί τόσα δεν είναι έτσι για να περνάει η ώρα, αλλά για να δοθεί χρόνος στο λειτουργό να πράξει εννομεταξύ κάποια πράγματα. Εδώ δηλαδή, την ώρα που ψάλλουν το χερουβικό ή τα χερουμιστικό σκονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ύμων προσάζοντας, εμείς δηλαδή που εικονίζουμε τα χερουβίμ και απευθύνουμε στον τριαδικό Θεό των τρισάγιων ύμνων, πάσα νυν βιωτική να αποθώμε θα μέρημα. Είναι τελευταία παραγγελία, υπενθύμηση για εγρήγορση πνευματική, τώρα να διώξουμε κάθε μέρημνα βιωτική. Ούτε καν τις αμαρτίες μας χρειάζεται να θυμόμαστε τώρα, αλλά μπορούμε να κάνουμε ενατένιση του μεγαλείου του Θεού που θα παρουσιαστεί μπροστά μας στο ευχαριστιακό δείπνο. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη, να εγκαταλείψουμε κάθε μέρημνα βιωτική, κάθε σκέψη βιωτική, καθημερινή, ανθρώπινη, για να μπορούμε να υποδεχούμε τον βασιλέα των όλων. Αυτόν τον βασιλέα, ο οποίος τες αγγελικές αράτης δορυφορούμενος, αλληλούια, που δορυφορείται, περιβάλλεται από τις αγγελικές τάξεις. Διότι όπου είναι ο Χριστός είναι και οι δορυφόροι του, είναι τα τιμητικά αγήματα, οι Άγιοι Άγγελοι. Εδώ γίνεται λοιπόν η μεγάλη είσοδος. Θα γίνουν διάφορα πράγματα που θα προετοιμάσουν τη μεγάλη είσοδο. Ουσιαστικά είναι έξοδος, διότι θα βγουν τα Άγιο Δώρα από την πρόθεση προσκομιδή, το Άγιο Δισκάριο που έχει τον αμνό και το Άγιο Ποτήριο που έχει το αίμα, και δεν είναι ακόμη βέβαια καθαγιασμένα, παρά τα αυτά οι πιστοί τα τιμούν. Και όταν βγαίνει ο ιερεύς με τα Άγια, σκύβουν, διότι προεικονίζουν, προετοιμάζουν αυτό που θα γίνει. Το μεν δισκάριο με τον αμνό θα γίνει το σώμα του Χριστού και το ποτήριο με τον ίνο θα γίνει το αίμα του Χριστού. Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε μια σειρά από ύμνους και ευχές και πράξεις του λειτουργού και του λαού. Αλλά αυτό δεν γίνεται έτσι απλά, τα παίρνει και βγαίνει έξω ο ιερέας. Ο λαός αρχίζει να ψάλλει τον χερουβικό ύμνο και ταυτόχρονα ο λειτουργός λέγει την ευχή του χερουβικού ύμνου. Με το χερουβικό ύμνο η Εκκλησία μας καλεί να προετοιμαστούμε για την υποδοχή του βασιλιά της δόξης που εισέρχεται στην Αγία Πόλη. Μας καλεί να ετοιμαστούμε για να συμπορευτούμε μαζί του στο δρόμο του μαρτυρίου, να σταθούμε κοντά του στο Σταυρό μαζί με την Παναγία Μητέρα του και τον μαθητή Νονιγάπα. Ας αποθέσουμε τη στιγμή αυτή, λέει ο ύμνος, κάθε μέρημνα βιωτική. Δεν μπορούμε να είμαστε με τον Χριστό αν το μυαλό μας είναι αλλού. Γιατί πρόκειται να υποδεχθούμε το βασιλέα των όρων. Μας προστρέπει δηλαδή η Αγία μας Εκκλησία με τον ύμνο αυτό να κάνουμε την έξοδο από τον κόσμο των βιωτικών πραγμάτων για να μπορέσουμε να κάνουμε την μεγάλη είσοδο στο χώρο της παρουσίας του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας υποδεικνύει και τη δύναμη που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να βγούμε έξω από τα πρόσκαιρα και ορατά, είναι ο πόθος του Θεού. Μόνο με πόθο για το Θεό μπορεί ο άνθρωπος να αποσπαστεί από τα ανθρώπινα. Να ανέλθει δηλαδή από τη γη στον ουρανό, βιαζόμαστε να φτάσουμε στην κορυφή του Γολγοθά για να γιορτάσουμε τη γιορτή του Χριστού. Γι' αυτό εγκαταλείψαμε τα βιωτικά. Αποθέτουμε, αποθόμεθα, τώρα κάθε μέρημνα βιωτική και βαδίζουμε μαζί με τον Χριστό. Ή μάλλον αποθέτουμε κάθε μέρημνά μας στα χέρια του Χριστού. Παραθέτουμε σε Αυτόν τη ζωή μας. Αυτό σηκώνει το φορτίο μας και ανεβαίνει στο Γολγοθά μαζί μας. Αυτός μεριμνά για τις ανάγκες της ζωής μας. Ήταν ένας Ρώσος ο γέροντας εκεί έξω από τη Μονή Σταυρονικήτα, που είχε το κελάκι του και σε αυτόν εξομολογητό ο γέροντας Παΐσιος. Και πολλές φορές την ώρα αυτή του χεροβικού ύμνου ανέβαινε στα ουράνια και συλλειτουργούσε μαζί με τους αγγέλους. Και μερικές στιγμές λέει, πω, έχω λειτουργία, πρέπει να τελειώσω τη λειτουργία. Τώρα κατέβει, τώρα πρέπει να κατεβώ κάτω για να τελειώσω τη Θεία Λειτουργία. Εδώ ο ιερεύς λέγει την ευχή του χεροβικού ύμνου, για την οποία θα την πούμε την άλλη Κυριακή, αν είμαστε καλά. Νομίζω ότι έχουμε άλλη μια Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα. Γιατί έχει σημασία, είναι γεμάτη πνευματικά νοήματα και για τον ιερέα και για το λαό. Βέβαια εσείς ο λαός δεν την ακούτε, διότι εκείνη την στιγμή ο ιερεύς λέει αυτή την ευχή και μετά θυμιατίζει όλο το λαό, το ιερό βήμα, προετοιμάζει δηλαδή τη μεγάλη είσοδο. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου Πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν κράζοντες και λέγον Ιατρίας σώζε πάντα σήμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Την Δετάρτη έχουμε το Ιερό Ευχέλαιο. Όλοι σας έχετε ασθενείς, θέλετε να παρακαλέσουμε για τους ασθενείς και μας το ζητάτε, αλλά να το κάνετε κι εσείς. Να είστε κι εσείς παρόντες, να παρακαλέσετε κι εσείς για τους ασθενείς σας. Στο καλό. Ευχόν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, θα σου λέσουν και σώσουν ημάς. Αμήν.